Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika, večeras na nedjelju Svetih Otaca Prvog Vaseljenskog sabora. Vaš i naš drag gost je jeromonah Makarije, iguman manastira Savina. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Blagosloven Bog, srećan praznik svima.
Hvala Oče, srećan praznik i vama, srećan praznik i vama, poštovani slušaoci. Evo Oče, uobičajeno je da ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Ovo je sedma nedjelja po prazniku Vaskrsenja Hristovog, nedjelja pred praznik silaska Svetog Duha na apostole, nedjelja Svetih Otaca Prvog Vaseljenskog sabora.
Da, ova nedjelja po Spasovdanu je u stvari nedjelja Otaca Prvog Vaseljenskog sabora i to je, da kažem, opet jedna smislena i slovesna odluka Otaca da se ta nedjelja slavi posle evo Vaskrsenja, proslavljanja, da kažem, Vaskrsenja, pa Vaznesenja Gospodnjeg, pa onda jedna nedjelja gdje je u stvari Sveti Oci i uopšte crkva kao duša Gospodnja, možemo da nazovemo crkvu kao duša Gospodnja, govori i poručuje svima da ukoliko nema istine u crkvi, onda to nije crkva. Dakle, i zato Sveti Oci stavljaju odmah po Vaznesenju Gospodnjem jedan praznik Otaca Prvog Vaseljenskog sabora, gdje je utvrđena istina vere i gdje su se u stvari razdelili konačno oni otrovi koji su se utkali i koji su se prilepili za telo crkve, jer crkva je istina i samo istina, ne postoji kompromis sa istinom u tom smislu. Dakle, kad je neko bi pitao, mi obično sada kada razmišljamo o Gospodu, je li on ljubav, je li on istina, šta je značajnije, odnosno šta je iznad jedno iznad drugog. U suštini, ljubav je najveća, kako kažemo i svi, najveća i najdublja vrlina, ali ljubav bez istine nije ljubav. Tako da morali bi da stavimo na prvo mesto možda istinu, pa u toj istini onda i ljubav postaje ona istinska ljubav, odnosno ta ljubav za koju mi nazivamo ljubav jeste u stvari sam Gospod Isus Hristus. To je ono što je najvažnije za nas pravoslavne, da znamo i da živimo tako. Da je istina sam Gospod Isus Hristus, da je ljubav sam Gospod Isus Hristus. Znači, mi se borimo u ovome svetu, svi naši podvizi, sve ono što mi činimo u crkvi, sve što mi učestvujemo u svetim tajnama crkve, što se pričešćujemo, što se krštavamo, što istina je da mi moramo da dođemo u susret sa Gospodom, da se mi sretnemo sa njim kao što se Mojsije sreo licem u lice. To je ono što namo pravoslavlje daje. Onog trenutka kada se čovjek susretne sa Gospodom, on dobija u sebi svu istinu, svu punoću crkve i ne treba mu niko nešto mnogo objašnjavati. Postoji jedna divna priča koja jeste malo i ovako šala i ovo vreme, da kažem, praznika, pa može malo i da se našalimo, ali je duboko istinita priča, zavisi kako čovjek je priča i kako je doživljava. A to je upravo jedna priča o tome da, kaže, da se, kada čovjek umre, kaže, umirali su tako, ljudi, pa umreo, kaže, jedan episkop, pa umreo jedan sveštenik, pa umrela jedna bavka, neko selu tamo živjela, i sad izlaze svi pred lice Gospodnje i sačekuje ih na vratima jedan čovjek i pita ih, pita prvo, dolazi episkop, pošto je najstariji, pa kaže, da li ti znaš, poznaješ li ti Gospoda? On kaže, kako ga ne bi poznalo? Pa ja sam čitav život propovedao njemu, govorio njemu, pričao njemu, držao služio liturgije, kako ga ne bi poznao, kaže, dobro, kaže, pođe ovdje, pa stani, sačekaj, pa onda za njim dolazi ovaj sveštenik, kaže, njega isto pita, pa znaš li ti Gospoda? Pa kaže, znam, kako ga ne bi znao, to se sam život narodu služim, sahranjujem opela, krštavam narod, propovedam, čitav svoj život u crkvi sam tu, evo, kako ne bi ja znao Gospoda, jer? Kaže, dobro, stani ti tu sa njim. Na kraju dolazi i ova baka stara, koja je živjela tako jednostavno, prosto u svom životu. Kaže, bako, poznaješ li ti Gospoda? A ona gleda tako i kaže, pa ko tebe ne bi poznao, Gospode? E, vidite kako tu je u stvari taj odgovor koji mi imamo kao pravoslavni. Znači, ne možemo mi, kako bih rekao, pričati o Gospodu ako ga ne poznajemo. Naša priča će biti bez sile, bez one soli koja je potrebna da ima. I niko, kako bih rekao, ne bi, ko nije, da kažem, recimo, rođen u pravoslavlju, zašto bi on prelazio u pravoslavlje ako ne doživljava i ne osjeća Gospoda na onaj način, onaj najdublji način, onaj, ono smirenje i onu ljubav koju zaista Gospod jeste onaka, kakav jeste, ono što je, da kaže, nama datom u crkvi, živi Bog. To je ono što mi treba da živimo i zato, kažem, evo ta nedelja u tacu Prvog Vaseljenskog sabora koja govori i poručuje svima da život u istini jeste život po evanđelju i taj život jeste istinski susret sa Bogom. A istinski susret sa Bogom jeste ono za čime čezne svaka duša ljudska, a to je ljubav. Ljubav, to je ono što svaki čovjek želi i svaki, čak i ako nije svestan, ono što mi tražimo u životu koliko god lutali, ipak najdublje negde tamo, čovjek traži tu ljubav koja se izražava kroz energije te Božije, a pre svega mi osjećamo kao mir. To je onaj spokoj unutarnji koji mi dobijamo onog trenutka kada se susretimo sa Bogom i onda nam je sve jasno. Onda više nemamo nedumica. To je važno da čovjek dođe u tu životnu poziciju da shvati da nema više pitanja. Kad nemate više pitanja zašto ovo, zašto ono, tog trenutka se čovjek susreo sa Gospodom i takav čovjek može da uđe u radost carstva nebeskog. Divno jednu knjižicu napisao sveti vladika Nikolaj, zove se Carev zavet, to je jedan mala isječak iz njegovih sabranih dela, gde on upravo govori o svetom knezu Lazaru, koji je dobio knjigu, ono, jedno pismo koje mu stiže, kaže, tajno, gde on treba da odluči da li će izići na boj na Kosovo, pa odlučiti da li da krene u rat protiv Turaka, da brani svoju zemlju, svoj narod, ili će se pokoriti, da kažem, i postati rob. I onog trenutka ta vladika Nikola smešta, onaj trenutak kad njega hvataju i kad njegova glava dolazi na panj pred tuskog sultana, da mu se odseče, evo tog trenutka vladika Nikolaj razvija jednu duboku duhovnu priču kako čovjek treba i kako može čovjek da uđe u carstvo nebesko. On govori o tome da dolaze u tom trenutku, kaže, približavamo se njegova slava, sveti prorok Ambos i svetitelj još jedan sa njim i kažu mu, mi smo došli da uzmemo tvoju pravednu dušu. Vidimo da si pun nedoumica, da li si dobro odlučio kad ti je data mogućnost izbora, da li da kreneš u boj na mnogo jaču vojsku, ali ti si dobro odlučio, ali mi smo došli da tvoje misli očistimo i tu tvoju nedoumicu, da ti objasnimo da to što si ti sad uradi u ovom trenutku, u ovom životnom trenutku i istorijskom trenutku doneće velike i dobre stvari za tvoj narod u večnosti. Evo taj izbor, oni njemu onda objašnjavaju da kako, šta to znači, objašnjavaju to stradanje ljudi, jer naravno čovjeku nije lako videti kako vojska gine, kako posle toga će doći i stradanje naroda, ali danas mi vidimo da taj izbor svetog kneza Lazara u stvari je taj zavet kosovski, u stvari nama danas daje potporu i utočište da ne skrenemo u mnoštvo ovih ponuda svetskih ovoga sveta, da ne skrenemo na pogrešan put, nego da ostanemo verni ovom kosovskom zavetu kao narod, i to će nas dovesti i odvesti u život večni i na put istine. A to znači da ćemo se sresti sa Gospodom Isusom Hristom samo ako budemo održali taj kosovski zavet. Zato kažem, ta istina nam govori i potvrđuje u ovoj prvoj nedelji notaca prvog Vesenskog sabora da ljudi koji budu držali čistotu vere, oni će se i susretati sa Gospodom u istini i istinskoj ljubavi. Ljudi danas mnogo zamenjuju raznoraznim ljubavima i svojim strastima i zamenjuju istinsku ljubav. Istinska ljubav, kako kaže apostol Pavle, jeste čista, ona nema nikakvih primesa bilo kakve pristrasnosti. To je u Korinćanima on pisao, onoj poslanici Korinćima, takozvana himna ljubavi. Znači, ona ljubav, kaže, dugo trpi, ona se ne gordi, ne traži svoje. Pogledajte, samo ta jedna rečenica, kaže, ljubav ne traži svoje. Pogledajte vi danas u našim odnosima, da li smo mi zaista takvi da ne tražimo svoje? Ako nešto činimo, da li mi tražimo da nam se to vrati? Pa ne mora od ljudi, pa tražimo od Boga ili od Boga, uvek očekujemo da nam se nešto vrati. Međutim, šta je evanđelje? Šta se desilo sa Gospodom Isusom Hristom, koji je sušta ljubav, ovaplaćena ljubav? Šta se dogodilo sa njim u ovome svetu? Ta ljubav, sušta ljubav, Gospod Bog, on je razapet na krstu. Za sva dobra koje je činio, on je razapet na krstu. Ubijen. Naravno, Boga nije moguće ubiti, ali šta čini upravo ljudski greh? On razapinje Boga, ubija Boga. Onda i mi, koji budemo išli putem evanđelja, možemo da očekujemo da budemo samo razapeti na krst. Kad su sa Bogom tako uradili, što onda tek sa nama da uradili? Tada ćemo se pokazati kao istinski služitelji Božji. Nema tu nikakvog uljuljkivanja ili neke trgovine sa Bogom. Da, sad ako ja radim dobro, da će mi biti dobro u životu, u tom smislu nekog da će imati bogat biti ili će mi, ne znam, blagostanje neko. To nije istinski put pravoslavlja, iako mi danas mnogo razmišljamo na takav način. I onda ako nam se desi nešto loše, onda mi počinjemo da se bunimo, a zašto mi je Bog uradio ovo, zašto mi nije dao onako, zašto mi dio ovako onako. Upravo to je odgovor da Bog, pre svega kada razmišljamo i stavljamo Boga na prvo mesto i pokazujemo veru na takav način, prvo što moramo raščistiti sa samim sobom jeste da od Boga ne može doći loše. Znači, to je prva stvar koju čovjek može se da raščisti sa samim sobom. Od Boga ne može doći ništa loše. I sad kad mi stavimo tu postavku na takav način, šta onda će se desiti? Krenemo da živimo život, vidimo da nije baš tako. Sva što nam se loše dešava. I mi na prvom nekom stepeniku da krenemo, nešto se loše dešava, odnosno ne mora da znači da je loše, a to ćemo vidjeti ako imamo vere, da to nije mora da bude loše. Ako nemamo vere, odmah pokleknemo i kažemo, evo, vidi ovako, dešava mi se loše, ja kao činim dobro, a evo dešava mi se loše. To pokazuje da nemamo vere. Međutim, šta se dešava sa čovjekom koji ima vere i kaže, kao pravedni Jov, kaže, ni mišlju nije pohulio na Boga kad mu se dešavale loše stvari. I šta se dešava? Kroz to nazovi loše koje mi vidimo u jednom trenutku, ako čovjek malo potrpi, vidjet će da posle od toga ima dobre posljedice i dobre rezultate, da kažem, na tom duhovnom planu. Tako da će i loša stvar i dobra stvar za nas biti blagoslov Božji. A to je ona prva misao gdje smo vi postavili i rekli, od Boga ne može doći ništa loše. Samo taj smisao događanja u našem životu, u ovom vremenskom životu, jeste, da kažem, malo nama sakriven, zato što mi ne možemo vidjeti tu beskonačnost Božiju. Tek kad prođe naš život jedan dobar, da kažem, dobar broj godina, 80, 60, 70, mi tek onda vidimo, a da kažem, najbolje sebe vidimo upravo u trenutku smrti, u trenutku kad treba da se susretnemo sa istinom, onda nam se otvaraju duhovne oči da vidimo čitav svoj život kao jedan trenutak. I onda nam se ta istina, da kažem, predstavlja pred nas. I Bog dolazi u istini i onda vidimo jesmo li mi hodali verom ili smo se povodili, da kažem, za svojim nekim strastom i išli protiv Boga. U tom trenutku nam se daje. Međutim, Bog je toliko milostiv, ljubav Božja je toliko velika da će čovjeka i u tom trenutku, ako se čovjek pokaje, vidite šta je Bog dao nama. Dao nam je pokajanje. Pokajanje kao sredstvo da možemo da se spasimo. Ako i u tom trenutku čovjek kaže, znači Bog čeka sa ljubavlju i dalje strepi do zadnjeg trenutka, ako čovjek kaže, Bože, oprosti mi, pogrešio sam, kao onaj razbojni na krstu, koji su u jednom trenutku prepoznao da je to istinski Bog i rekao mu, on je zaista Bog, on strada na pravdi, a mi stradamo kao razbojnici jer smo krivi za ono što smo činili, a on strada nepravedno i kaže, pomeni mi Gospod u carstvu svome. E, svaki čovjek, svako od nas treba da upravo kaže ove reči ovog razbojnika, pomeni me Gospode kada dođeš u carstvo svoje. A to ćemo moći da kažemo samo onog trenutka kada zaista poznamo da je Bog istinski živi Bog, da je to Gospod Isus Hristos, da je to ovoproćeni Sin Boži. To samo tada možemo da kažemo istinski svi srcem i svom svojom dušom. Od tog trenutka i mi postajemo živi, postajemo besmrtni, u tom trenutku mi vaskrsavamo, u tom trenutku mi se rađamo za večni život. I čitav naš život upravo jeste taj trenutak do koga treba doći. Neko dođe do tog trenutka ranije, neko kasnije, neko dođe u samom trenutku smrti, ali nebitno je kad god čovjek da dođe u poznanje istine, bitno je da se odluči za Boga u tom trenutku. Mnogo je lakše kada čovjek to odluči ranije. Znači, ona tri krsta koja su stajala na Golgoti, Hristov krst, krst pokajanog razbojnika i nepokajanog razbojnika, to su tri krsta koja čovjek može da nosi i uzima u ovom životu. Sad, šta je najlakše nositi od ta tri krsta? Pa najlakše je nositi Gospodnji krst, a to je taj krst koji mi dobijemo u svom životu. Svaki čovjek od nas dobija taj Gospodnji krst koji nameni Bogu da on živi i da nosi taj krst. Taj krst je najbolje i najlakše nositi ako čovjek ume da ga nosi. Većina nas, nažalost, ne ume da ga nosi i nosimo krstove ova dva razbojnika. Nadam se i verujem da većina nosi ovog pokajanog razbojnika krstove, ali postoje dakle i oni koji nose i ovaj nepokajanog razbojnika, tako da naše spasenje zavisi u suštini samo od nas, od našeg izbora. A kako mi pokazujemo da hoćemo da nosimo taj krst gospodnji, kako mi pokazujemo da volimo gospoda? Tako što ispunjavamo zapovesti Svetog Evanđela, tako što noseći teret života na mestu gde se nalazimo, ne ropćemo, nego blagodarimo Bogu. Koliko god to bilo teško, koliko god to bilo izgledalo nemoguće, Bog nikad neće dati čovjeku da nosi nešto više nego što on može da ponese. Znači, možemo biti samo jogunasta deca koja se bune protiv oca koji ne žele da ga slušaju, ali to nam neće ništa značiti, nego ćemo biti samo još gore ako se budemo onako praćakali i bežali od Boga. I tu je Bogu najteže, kako bih rekao, tu je Bog ranjiv, kako je govorio blaženopočasni vladika Danilo Krstić. Bog je ranjiv, on je to stalno govorio da treba na. Jer Bog sve voli, ali ne može nikoga da natera da ga voli. Tako da, upravo kažem, evo, ove nedelje po Spasovdanu, proslavljajući oce Prvog Vaseljenskog sabora, potvrđujemo da je Hristova ljubav pre svega istina, a u toj istini onda dobijemo istinsku ljubav, jer i Hristos za sebe kaže da sam ja sam i put, i istina, i život. Znači, mi se susrećemo sa živim Bogom. Ne kupimo mi neke komade sa strane, mi uzimamo živog Boga. Upravo i kada se pričešćemo crkvi, dobijemo živog Boga, telo i krv gospodnje. I zato i možda su sveti oci i odredili da se na ovu nedelju čita Evanđelje, upravo ova Hristova prvosveštenička molitva koju je on se molio u Getsemani za ceo svet. U trenutku kada zna da ide na stradanje, onda se moli, onda su tekli one krvavi znoj sa čela, sa lica. Onda je on projavio svu onu ljudsku prirodu koju je nosio sebi, ali nijednog trenutka nije bio pokoleban da je Otac sa njim, da je Duh Sveti sa njim i da upravo kroz to nam je pokazao da i mi tako isto treba da verujemo i da sebe krepimo kroz molitvu. Hristos se molio Bogu Ocu. Čak je kao čovjek progovorio, ako može da mi mimoiđe čaša ova, ako može da mi mimoiđe ove patnje koje ne vode. Ali odmah posle toga kaže, ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš. To je upravo i naš životni krst. Nemoj, Gospode, nikad da bude onako kako mi hoćemo, nego uvijek bude onako kako ti hoćeš, a nama daje snage da mi možemo da nosimo svoj krst u ovom životu. Upravo o tome govori i Sveti Oci Crkve. Recimo, kad čovjeku naiđe neki problem životni, mi obično hoćemo da i molim se skloni mi to ili neko skloni to iskušenje, nemoj da me to žulja. A Sveti Oci kažu ne. Ne treba se moliti da nestane iskušenje u tom smislu, nego se treba moliti Bogu da Bog da blagodat da možemo da nosimo to iskušenje. Zato što taj žalac koji se daje u telo, kao što je apostol Pavlo kaže, trikut moli Gospoda, takav Bogo zritelj kao što je bio apostol Pavle, trikut moli Gospoda da odstupi od mene. Ali, kaže Bog, dosta ti je moja blagodat. Trpi to, jer ja znam da je to korisno za tebe. Tako da, to je ta suština. Kroz to mi pokazamo istinsku veru. ako mi s polja samo ispunjavamo zapovesti i da kažem ispunjavamo sve obrede s polja, a unutra smo puni gneva i Bogu potiljenja i roptanja na Boga, džabe naša vera, to uopšte nama nikakve koristi ne nosi, čak šta više, mnogo nam više šteti, ako smo u takvom stanju. E zato upravo čovjek treba da prilazi, tako da prilazi Bogu, da kako kaže u Svetom Evanđelju, da omrzne sebe, da obrzne svoju tu negativne te osobine, da njih razbija o Hrista, da te svoje grehe i ono što čemu on hrli unutra, čemu robuje, da to on to prepozna i da ih onda razbija u stenu, a to je Gospod Isus Hristos, razbijajući svoje grehe u stenu, naša duša će se oslobađati okova, u nju će se useljavati blagodat Božja, u nju će se useliti Bog, u nju će se useliti radost, istina, ljubav, večni život, i ona će i mi sami da postanemo kao mali bogovi po blagodati, iz nas će isijavati, kako kaže Hristos, dela koje ja činim, i vi ćete činiti, i veće ćete činiti nego što ja činim, zato što ja idem Ocu i On će vam poslati utešitelja Duha Svetoga, evo nas čeka sledeće nedelje praznik Silaska Svetog Duha na apostole. Silazak Svetog Duha na apostole simbolizuje silazak Svetog Duha na crkvu, a kroz crkvu i na sav verujući narod i one koji su kršteni u ime Oca i Sine Svetog Duha. I zato nemamo mi pravo u ovom životu da budemo tužni, uslovno rečeno. Zaista nemamo prava da budemo tužni, nego treba da budemo istinski radosni, a doći u to radosno duhovno stanje jeste da se čovjek dobro naoruža pre svega verom i kažem, ponovo se vraćamo na onu prvu misao, nikad ni jedan deo svog bića i svog srca da ne može niko da ga ubedi da od Boga može nešto loše da se dogodi, da od Boga može nešto loše da dođe. Ako se tu čovjek kao jedna stena ukotvi u svom srcu, ne u misli, razum, on je, da kaže, plutajući, mora da se ukotvi u svome srcu, a to je onaj silazak uma u srce, taj um mora da uđe u srce i onda tu da se ukotvi kao jedna stena, da što god udari u tu stenu i pokuša da naruši taj odnos čoveka, mene i Boga, taj odnos ljubavi gde ja potpuno verujem Bogu, što god pokuša to da naruši i da poruši, da se razbije i da apsolutno čovek ostane postojan do kraja svog života svojom verom. Upravo to jeste ispovedništvo i jeste mučeništvo, jer u životu, u ovome svetu, kako kaže, sa svetu zlu leži, naići će na bezbroj prepreka. Sad neki su, kažu da su hteli da idu na mučeništvo, da stradaju, pa kaže kako, da idemo negde, pa da nas kao da stradaju kao mučenici, može, kaže, nema potrebe da ideš nigde, samo kreni da živiš evanđelski i da ispunjavaš zapovesti Božje, dignu se, ceo svet će se dignuti na tebe, odmah će krenuti na tebe, da kažem, jer to prosto je ta jedna zakonitost duhovna. Nismo mi, naše obitalište nije na zemlji, nego je na nebesima i nema nama mira ovde na zemlji, nego je naš mir na nebu. I to je ono za čime mi ištemo, tako da za nas smrt nije strašna, nego u stvari smrt nama predstava jedno olakšanje, jednu radost, radost da konačno se susretnemo sa onim koga smo zavoleli i koga volimo, najdublje u svom biću i koga smo uspeli da zadržimo i sačuvamo kao centar svog bića, to je Gospod Isus Hristos. I to donosi čoveku istinsku radost i u ovom životu, znajući tu istinu, samo već čovek se raduje, jer počinje da živi u ovom životu. istinskim životom, a večno će se radovati u Carstvu Božijem.
Amin Bože, Oče, hvala vam na ovom tumačenju Evanđelja. Predlažem da čujemo sada pojanje monaha manastira Simona Petra.
Kirios psichas dulon aftu, και ομι πριμέν Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Ako ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija, red je da vam kažemo da večeras na naša pitanja odgovara jeromonah Makarije, iguman manastira Savina. U prvom dijelu emisije otac Makarije tumačio je Sveto Evanđelje na ovu nedjelju pred Trojičin dan, nedjelju svetih otaca Prvog Vaseljenskog sabora, i između ostalog naglasio da čovjek kada se sretne sa Gospodom u sebe dobije svu istinu crkve njegove. Evo će pitanja našeg slušaoca, treba li se bojati strašnog suda?
Evo, samo pitanje je već i odgovor. Strašni sud jeste i treba da se boji. Treba da se boji strašnog suda. Samo što taj strah koji mi kažemo strašni sud, nije ovaj strah koji mi posmatramo u jednom, toj ljudskoj dimenziji koju mi imamo, pa kažemo taj strah koji je više kao neki agonijski strah. Taj strah Boži u smislu strašnog suda jeste jedan strah koji čovjeku, zašto je to uopšte dao Bog čovjeku da ima taj strah od strašnog suda? Zašto bi Bog, koju ljubav uopšte, postavljao nešto što je strašno, čega bi čovjek trebao da se plaši? To odmah shvatamo da to nije povezano, znači da nije to strah ovaj koji mi gledamo kao ljudi, nego da je to jedna ograda čovjeku. To je dato čovjeku na znanje, na pojam, da čovjek razmišlja o tome. Sveti oci govore o tome da, recimo, takozvano sozrcavanje, odnosno sagledavanje u duhovnom smislu, kad vi može vam doneti vrlo mnogo duhovne koristi posmatranje upravo strašnog suda. Čovjek treba sebe svakog dana da stavi na te tasove strašnog suda. I ako bude stavljao sebe svakog dana na tas strašnog suda, svako večeri i svakog jutra, on će mnogo manje grešiti u ovom životu i mnogo manje se odlučivati da čini zlo. Zamislite kad bi svaki čovjek ispunjavao samo tu jednu misao evanđelsku o strašnom sudu, da jednog trenutka će čovjek izaći pred Boga i za sve dela koje je činio će dati odgovor. Naravno, kad bi ljudi razmišljali o tome, onda bi mnogo bilo zla manje u ovome svetu. I zato, da kažem, u tom smislu strašni sud jeste jedna ograda gdje mi razmišljamo o tome da zaista Bog jeste istiniti, da je zaista Bog pravda i da su reči evanđelja reči večnog života i da su one nama putevoditelj kako treba da živimo u životu. Ako ne budemo se držali evanđelja i ispunjavali, mi ćemo apsolutno narušavati ono zašto smo stvoreni. Jer misli, ako ne živi čovjek okrenut u zajednici sa Bogom, on će uništavati sebe, jer Bog je stvorio čovjeka za život, za suživot večni sa njime. I vi, ako idete protivno toga, mi uništavate sebe, pokušavate da uništite život. Život se ne može uništiti, naravno sve što je Bog stvorio, to je nemoguće uništiti. Ali možete izabrati, kao stvoreno biće, možete imati slobodnu volju da izaberete. Tu je sva tragedija i sva veličina, da kažem, čovjeka, da može da izabere ili Boga ili protiv Boga. Ne postoji srednji put. I upravo ta sloboda nam daje mogućnost da živimo u istinskoj ljubavi. Jer svaka prinuda narušava istinsku ljubav. I Bog je dao tu slobodu čovjeku sa jednim poverenjem. Vidite koliko Otac Nebeski ima poverenja u nas, poverenja u čovjeka, koliko Bog ima poverenja u svoje stvoreno biće. To je istinska ljubav. Vidite da mi to i među ljudima imamo, nemamo povjerenja među sobom, eto Bog ima povjerenje jednog čovjeka koga, da kažem, je stvorio od praha zemaljskog. Vidite koliko je Bog veliki. I zaista, kaže, ta ograda strašnog suda je vrlo korisna u duhovnom smislu. Ne treba čovjek da ga to parališe, nego upravo treba da izazove u njemu jedan efekat pokretanja. Znači, ako veruješ da Bog postoji, ako će biti strašni sud, ajde onda potrudi se da ispunjaš sveto evanđelje. Ajde, smanji da kradeš, smanji da lažeš, smanji da se svađaš, smanji da ćeš dati, pa ćeš vidjeti da imaš mnogo nemoći. A kad vidiš da imaš nemoći, ti ćeš se onda istinski obratiti Bogu. I evo već, kad se istinski obratiš svim srcem Bogu, evo već stiže uteka, stiže pomoć, stiže tebi istinska radost u ovom životu. Evo ti, da kažem, najveće koristi i najveće bogatstvo u ovom svetu koje može da zadobiješ samo kroz eto, razmišljanje o strašnom sudu. Zato da eto, ta misa o strašnom sudu treba da bude sa nama, da je prisutna i zaista onda može da nam donose istinsku radost, ali ta istinska radost traži jedan unutarnji trud čovjeka, unutarnju pažnju i ona ništa u ovom životu ne može se dobiti lako u tom smislu, znači čovjek mora da učini jedan napor volje i niko ne može umjesto nas da nas spasi. Tako da, evo neka nam to razmišljanje o strašnom sudu bude negdje zapisano uvijek, kad ustanemo ujutru ili kad ležemo uveče svaki put, napišite na zidu strašni sud, pa ćete se onda i bolje pomoliti Bogu, pa onda ćete ispuniti bolje molitveno pravilo, pa nećete izostaviti molitveno pravilo, pa onda nećeš ostati ljut na nekoga i tražiti da ti izmiriš, pa ćeš onda gledati da ispraviš ako si nešto pogrešio, da oprostiš ako si nešto zamerio. Evo, bezbroj duhovnih koristi od tog razmišljenja.
Oče, pita slušalac, može li se uopšte upoređivati asketsko smirenje u odnosu na božansko?
Asketsko smirenje i božansko smirenje, ja bih postavio to recimo ovako, da o asketsko smirenje ono izvire iz božanskog smirenja, jer to nam je izvor u tom smislu, ne možemo mi ništa činiti bez Boga. Tako da, asketsko smirenje jeste jedan izdanak božanskog smirenja koji apsolutno je u tom smislu, kako bih rekao, isti kao božansko smirenje, jer mi drugog smirenja nema osim tog božanskog smirenja, a taj asketski podvig, to je taj asketizam, jeste jedna askeza, je stvari vežbanje, to podrazumeva. Tako da se mi vežbamo u tome, da li u postu, da li u molitvi, da li smirenju ili bilo kakvoj vrlini da obavljamo, mi se vežbamo u tome i to je taj asketizam, a silu istinske vrline dobijemo od Boga. Tako da i smirenje kao smirenje ćemo dobiti tim što ćemo se sjediniti sa Bogom. Tim što naše smirenje koje mi zadobijemo kroz blagodat ne može nikad biti suštinski isto kao božansko smirenje. To je ono što su osnove naše vere, da čovjek nikad ne može postati suštinski Bog, nego može postati Bog po blagodati. Znači mi postajemo, učestvujemo, postajemo pričasnici božanskih energija, ne božanske suštine. To je ono što je kroz vekove se i kroz Vasenske sabore razgovaralo, a onda da kažem kasnije će taj odnos božanske suštine energije Sveti Grigorije Palama u 13. i 14. veku to upravo pisati puno o tome i ostaviti kao tradiciju i da kažem predanje crkve i upravo od početka do kraja ta nit odnosa božanske suštine i božanske energije jeste istina crkve koju mi držimo do današnjih dana. Tako da upravo ta jeste pričasnost Bogu jeste kroz božanske energije. Ne možemo mi suštinski postati Bogu, jer Bog je drugačije prirode od nas u tom smislu. Ali Bogo čovek, mi možemo u Bogo čoveku da postanemo i mi Bogo čovek je doneo nama ovih dana, kaže, proslavljeni Vaskrs i Vaznesenje Svjedoskog Svetog Duha, upravo Svjedoskom i ovom proćenjem Sina Božijeg mi dobijamo priliku da postanemo i mi mali bogovi po blagodati, da budemo istinski srećni, istinski bogati u tom smislu. Jer recimo, taj odnos trojičnosti božanske Oca, Sine i Svetog Duha, vi u Starom Zavetu niste imali taj poznanje Boga u tom smislu. Starozavetne verovanje jeste vera u jednog Boga. To je ono što je Starim Zavetom otkriveno. Tek Sin Boži donosi ovo božansko otkrivenje da je, da je Bog trojičan, da je On Otac, Sin i Sveti Duh i da sva tri lica božanske imaju jednu suštinu. To je taj jedan Bog u tri ipostasi koje mi ispovedamo u simbolu vere, koji je upravo evo ove prve ove nedelje na Prvomajskom Vaseljskom saboru napisan je jedan deo simbola vere, a na drugom Vaseljskom saboru je dopunjen i završen, da kažem, konačno oformljen. Ono što mi ispovedamo svakog puta kada služimo svetu liturgiju svetom u simbolu vere. Vera u jednog Boga, sve držite da to ne da je zemlje. Svaki put mi izgovaramo ovu istinu i ta istina, da kažem, se pretače u naš život realni, upravo, kažem, kroz svete oce, a onda se ta nauka svetih otaca pretače u naše lične živote u tom smislu. I najvažnije od svega je da čovjek shvati da ne može ništa da čini bez Boga. Taj čovjek koji to shvati, da bez Boga ne može činiti ništa dobro, u svakom slučaju ništa dobro ne može činiti, zlo možda i može, ali ništa dobro ne može činiti bez Boga, upravo to će nam dati odgovor na ovo pitanje koje smo postavili, da li je tam božansko smirenje i jaskinsko smirenje, da li su povezani. Znači, jedno izvire iz drugog i, da kažem, u isto vreme i uvire jedno u drugo. Znači, potpuno Bog daje čovjeku mogućnosti da se sjedini sa njim potpuno i prosto Bog stavlja čovjeka u ravan sa njime. Znači, nije Bog kao carevi zemaljski da su oni, da se njima služi. Zato je Hristos donio revoluciju najveću u ovome svetu, kaže, a najveći među vama da vam bude svima sluga. To je evanđelska istina. Ispunjava je takvu istinu i doći ćeš do Boga. Kreni da ispunjavaš najveći koji da bude svima sluga. Ajde, izvoli, onda ćeš biti istinski hrišćan, istinski pravoslavan. A na kraju krajeva i bit ćeš ti sam srećan. To je najvažnija za tebe stvar, da ćeš ti sam biti srećan i blagosloven.
Oče Makarije, evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Zbog čega posle obilnih molitava uvijek slijede velike iskušenja, posle čitanja akatista i psaltira? Kako da se čovjek bori protiv huldnih pomisli koje mu dolaze na molitvi? Upravo kaže onim svetiteljima kojima se moli i tjera ga da nešto mislima na njih pohuli ili ubacivanje u misli raznih ružnih slika o svetiteljima. Pa pita kako da se bori protiv demona hule.
Da, kogod je postavio to pitanje, on je očigledni svog iskustva postavio, znači da se čovjek zaista moli. Jer to ne može čovjek drugačije da zaključi nego da vidi da zaista se događa nešto kad se zaista čovjek pomoli, onako što kaže od srca, da posle toga slijede mu iskušenja raznih vrsta. A šta je to u suštinski? Sveti oci pišu o tome šta su stvari događa. Molitva istinska koja donosi svetlost u ovaj svet, ona u suštini prži demone, ona smeta njima. I šta je u stvari to posle što se događa? To je osveta, kao i kod nas, što kaže u ljudskoj nekoj dimenziji emocija. Znači, ta osveta, ta dimenzija osvete, to su demoni besni koji su morali da se povuku pod dejstvom molitve i pod dejstvom svetlosti, blagodati Duha Svetoga. Naravno, oni posle se svete. Ono je pokušavajući da upravo uguše tu svetlost koja njima suštinski, demonima je strana, oni ne znaju šta je to. Demoni ne znaju šta je blagodat Božja. Njima je to nepoznato. Vidite, to je važna stvar da čovjek zna. Njima je to nepoznato, oni ne znaju, ali im smeta. Razumete, jer su oni izuzeti od blagodati Božje, oni su se udaljili od blagodati Božje i oni ne poznaju Duha Svetog. To je suština koja upravo, kažem, kroz taj odnos. I zato vi kad čitate molitve, kad se istinski molite, kada se ta molitva obavlja u Duhu Svetom, kada se dotakne vašeg bića, kada čitate psaltir ili kada izgovarate Isusu u molitvu ili kada bilo koji, da kažem, tekst molitve upućujete svoje ka Bogu, kada ona zaplamsa, onda ta svetlost božanska, ona svetli u tami i ona svu tamu odagnava. A demoni, oni jesu tama i to njih prži i to njih boli. Kažem, iako im je potpuno strano, ne znam što to znači, šta je to. Jer ne žele to tako. Oni su otpali od toga i oni se protive Bogu. Zato demoni su protivnici Boži. Nije to sad, to je protivna sila. I zato oni uzvraćaju, ne kažem, svojim, kao što imati ovde u zemaljskim tim ratovanjima, strategije, ne znam, pukovi ovakvi, tako imate i demonske pukove koji ratuju na različitim nivoima s tim što oni nemaju vertikalu, nego samo imaju horizontalu. Oni nemaju, znači, oni ratuju na jednom nivou, pa onda imaju viši, niži, ali viši ne poznaju niže. Ne poznaju u tom smislu zato što su oni ograničeni tom svojom tamom na jednoj dimenziji. Ali tamo gde se nalaze, oni udaraju, tako da je podnebesje ima mnogo tih nivoa koje treba proći i naravno na tim nivoima su različiti duhovi zlobe u podnebesju koji su po njihovoj zlobi veći ili manji. Tako da molitva se probija kroz to podnebesje i naravno biva udarana sa strane, kako su govorili starci, nekad, recimo starac Kleopa, rumunski, kaže, moja molitva ti je, kaže, ona ne doseže ni do vrha drveta, ne probija se kroz to podnebesje, ne može da prođe podnebesje. Međutim, starac je to govori i smirenje, zaista njegova molitva je bila ognj koji ide kao stub ognjeni prema nebu. E, upravo ta svetlost, ona smete, zato kažem, ta demonska zloba se posle obrušena čovjek, ali čovjek ne treba da se plaši toga, nego treba čak i da se raduje u tom smislu da može da doživi, da mu se demoni svete, znači da im smeta u tom smislu, ali opet mora da se čuva čovjek gordosti u tom trenutku, da ne pomisli da je to njegova zasluga, njegova molitva, nego to blagodat Duha Svetoga, jer, kažem, oni imaju svoje strategije koje vode prema ljudima i zato je čovjek potrebno da, ako hoće istinski da se bavi duhovnim životom, on mora da nauči i da pročita od Svetih Otaca i onda je i da primeni to u svom životu, da bi mogao da se bori na pravi način, kako kaže apostol Pavle, trče mnogi, ali ne stižu svi na cilj. Jer mnogi ne trče po pravilima. Postoje neka pravila koja mora da se poštuju i da se držimo toga, inače ćemo postradati. A kako bih rekao, taj duh hule koji se javlja posebno posle toga, sam Sveti Otac je da apsolutno to ne može da se zaustavi bez neobraćanja pažnje na to. Mislim, To je jedna igrarija demonska gde čovjeka zbunjuje, posebno ko nije iskusan u duhovnoj borbi, demon ga zbunjuje tom hulom, pa mu stavlja pljaštine raznorazne i hule ili na svetitelja kome se molio, pa kao da se na njega mrzi. To čovjek ne sme, da kažem, da popusti u tom smislu psihički, pa da misli da zaista on to želi. Pa zašto, potpuno kontradiktorno da se vi u jednom trenutku molite nekom posle toga da hulite na njega, zašto bi se molili. Tako da treba više obratiti pažnju na molitu, znači taj duh hule se javlja onda gde čovjek baš nije potpuno predan molitvi, razumete, onda ima prostora tu da ga zbunjuje. Onaj ko se istinski moli, koji osjeća molitvu, njega to ne dotiče toliko zato što prosto čovjek osjeća i ima živo prisustvo Boga, pa devon može da huli koliko hoće, on nije za drugo nego da huli, koji se u stvari, kako rekao smo, on se protivi se tome i njemu je to bolno i da kažem, sećam se jedne priče, sad se setih, ja sam tamo Braničevski kraj, pa sam se sretao sa bogomoljcima, onog bogomoljačkog pokreta, tamo blizu Požarevca je i ona Krnjevo, čuveni bogomoljačko mesto, i neko je možda čuo za čuvenog brat Dragi iz Krnjeva, jedan veliki pregalac duhovni. To je vreme bilo dok je bio vladika Hrizostom Braničevski, veliki vladika i blagi, tako ostaje u sećanju u narodu. Ali ja sam se susretao sa tim nekim bogomoljcima, sad su već, malo njih ostalo u životu, čak, da, puno malo. I te bogomoljačke pesme, ti bogomoljački skupovi koji su se nekad održavali, ostala je neka tradicija tamo kod nas. I onda su oni pričali, kako su oni, tad nije bilo to bilo, nego ranom zorom, ne znam, bogomoljački sabor u Krnjevu ili ne znam, gde su išli manastir Tumane, tad bilo, onda po raznim tako mestima su se okupljali ili u Žiču išli, vladika Nikolaj kad ih je zvao na sabore velike, a pa krenu kao, ili konjima kravskim kolima ili peške kako koje mogu, pa krene se noću, nemate vi, treba da stići, daleko je to. I kaže jednom trenutku ta grupa je išla, to je bila jedna žena bogomoljka, njih 7-8 je išlo, kažu idu, on počinje da se svanjava polako i oni su krenuli na sabor negde, u Krnjevu je bio, i na jedan most dolaze, kad na mostu stoji i kaže, vide, to je demon, svi ga vide. I kaže, stoji tako i gleda njih i prekrstio onako ruke i sav onako besan, onako, znate kad je čovjek nešto, kad je ciničan, onako pokvaren, kaže, gledaj, braće, bogomoljci, pa kaže, onako se izvija, pa kaže, pošli na molitvu, onako, izigrava se sa njima kako su oni, o suštini njemu je krivo što su oni pošli na molitvu, na sabor, taj, i pokušava da ih zbuni u tom, kažem, put. E, to je taj duh hule. I sad, čovjek koji je malo neiskusan u borbi, njega to može da smuti, da ga smućuje, a istinski duhovni, ako što kaže, koji ima iskustva, koji se sretao sa tim, kaže, bježi s tog mosta da prođem, pa ti radi tu što hoćeš. Ili već neki duhovni odgovor će dobiti, da će ga blagoda Duha Svetog naučiti šta će da kaže. Tako da, kaže, ne treba obraćati pažnju na to, koliko god ta hula bila, treba istrajavati na molitvi, uvijek to će biti i jedna vežba, to je taj askeza, odnosno vežbica da čovjek odagnava pomisli, znači koje mu dolaze, zato je dobra kratka molitva, Isusova molitva, da čovjek ne prima te pomisli sa strane, i to je, da kažem, na tako će se najlakše istreliti čovjek, odnosno, duha hule. Dakle, prosto jedna nesavršena molitva dozvoljava, dopušta da duh hule priđe, ali ako čovjek istraje na putu, ako i bude imao vere i nastavi, i treba da nastavi, znači da ne obraća pažnju na to, i dalje treba da se moli, vidjet će da će duh Hule u jednom trenutku da odstupi, odnosno on će sve na vreme pokušavati da začini čovjeku da ga isprlja, ali ne treba to obraćati pažnju. Bog vrlo dobro zna šta čovjek ima u svom srcu i šta nema. I mnogo bolje nego i sam čovjek.
Pitajte sveštenika.
Oče, nama se polako približio kraj emisije. Evo, izdvojili smo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Kaže slušalac da želi da se zamonaši, pa pita odakle da krene, koje uslove treba da ispunjava za manastir, da li mu treba preporuka od parohijskog sveštenika, u koji manastir da ode, pa eto, traži neki savjet, možda da i vi pomenete neko vaše životno iskustvo i kako ste odlučili da odete u manastir da bi mu približili sve to.
Pa ja nisam otišao, kako bih rekao, konvencionalno u manastir, u tom nekom smislu. Ali sam postao kroz životno iskustvo i video šta je zaista dobro, video sam šta je dobro za čovjeka koji posebno koji traži manastir i čitao sam, naravno, nešto najljepše što sam ja pročitao o tome, to su poslanice starca Pajsija. on tu objašnjava duhovno šta treba i kako je najbolje za čovjeka, najbezbolnije i da kaže najblagoslovenije da čovjek, ako hoće da ide u manastir. Prva i osnovna stvar, čovjek ne treba da dođe u manastir i da se zaleti odmah, a tu ću i to je kraj. To je najveća greška i najčešća greška koju ljudi čine. I naravno i to mnogo zavisi upravo ono što smo pričali o duhovnicima. Zaista duhovnik, istinski duhovnik vam nikad neće reći ne, tu ostani, ja sam jedini koji valja, niko ti drugi na ovom svetu ne može pomoći nego ja. To nije duhovnik, to je zver. A nego, istinski duhovnik će da te uputi, starac Pajsije to vam piše, idi, ako hoćeš već da se maš, idi malo prođi više manastira, idi prođi 10, 15 manastira, malo živi tu, da vidiš tu duhovnu klimu, duhovnu atmosferu koja se nalazi u svaki manastir, ima svoju neku duhovnu atmosferu, da li je, kako bih rekao, neki svoj tipik i neki svoj duh koji modiše kao bratstvo. Idi, isprobaj, jedan, drugi, treći, peti, deseti, prođi pre nego što odlučiš. Pa kad budeš sve to prošao, znači sa namerom, ne da sad i kušaš negdje tamo, ideš tamo, nego da vidiš gde se tvoja duša najbolje osjeća i nalazi pokoja. Tu gde ćeš od tih 10 manastira, 15 koje budeš, gde najviše osjetiš da ti tu ćeš da dođeš i tu ćeš da, a što kaže, da sviješ gnezdo, jer kako govori otac Justin, naš Savinski, kaže, duša ne treba biti monah 5 godina ili 10 ili 20, kaže, treba biti do kraja života. Tako da prosto moraš da izabereš u smislu da kad odlučiš da budeš monah, to znači da će biti do kraja života i prosto mora da te to da ti nadjača sve želje u životu druge. Ti ne možeš ići u manastir. Ima neka ruska igumanija pa govorila, kaže, ja ne primam u manastir monahinje koje ne mogu da žive s ljudima, pa dođu u manastir. Ne, nego kaže, ja primam u manastir monahinje koje ne mogu bez Boga. To je istinski odgovor. Znači, mora da imate taj pozitivan stav prema Bogu, a ne negaciju nečega, da negacijom nečega dolazite do Boga. Bog nije negacija, ne može biti negacija. Tako i ovo. Znači, da bi bio monah, mora da čovjek ima jednu pozitivnu, da je on zavoli Boga više nego sve ostalo. I da više ne može da živi bez Boga. To će ga odvojiti. Da kažem, sad, za monaštvo postoji još jedna dimenzija, a to je taj, prosto, monah ne može postati neko ko nije izabran u smislu da ga izabere Presveta Bogorodica ili neko oni ga izaberu i bioš izabran, prosto blagodat Božja te ogradio, ne te, kako to sami Bog zna, zašto je to tako, ali prosto u jednom trenutku osjećaš da ti više ne možeš bez Boga u tom smislu i od tog trenutka gledaš na koji će stanu, već Bog ima, zna gde bi ti treba da dođeš, gde za tebe najbolje. E sad, hoćeš li ti poslušati i doći na to mesto, zaista, to je već, što kaže, jedna dimenzija koja samo Bog zna. Zašto? Jer mnogi mogu da postradaju došavši na neko mesto gde zaista, zaletevši se tako da misli da je to najbolje ili da možeš još neko da neko tako neiskusno još malo dosoli to na iskustvo pa se predstavi da je bolje nego što jeste i da postrade, mnogo ljudi postrade, nažalost, tako da ovaj savjet, opšti starca Pajsija jeste, možda je u stvari, to je savjet svetih otaca i to je predanje svete crkve da je najbolje tako, znači obići, poći malo, budeš 10-15 dana, 5 gde i kako, pa kad prođe godinu, dve, dok ti sve to obiđeš, onda će kažeš, ovde ćemo da se nastanimo i tu ostajemo i nema više tog trenutka, što kaže, tamo gde ćeš postrih da primiš, tu ćeš i grob da iskopaš. Ostaješ tu do kraja svog života. To je ono istinsko i blagosloveno što je to može, ako je čovjek imalo mudar i kad se raspituje i vidi, kaže, prvo se to raspita, pogleda, aha, Znate, kad su se raspitivali, kad se neko ženio davo, pa da vidimo iz koje porodice, odakle, komu, majka, otac, ovamo, namo, pa kad se sve vidi kako je, pa kaže, a, je dobro, ajde, ovaj iz dobre kuće, tako i manastir isto pogledaš, a, da vidim koliko to se živi, da vidimo šta je tu, pa ćeš onda ovaj, i videti, ovaj, hoćeš li živjeti tu. Treba živjeti cijel život, ostati sa tim ljudima. Ako ti sad ne možeš ovog trpiti, ne možeš ovog trpiti, pa šta, kako, šta ćeš? Jedino da ti budeš odmah iguban kad dođeš. Eto.
Oče Makar, i ostalo je još da vam zahvalimo na ovim duhovnim poukama i poželimo da u miru i radosti proslavite predstojeće praznike.
Hvala i vama i uvijek mi je drago da učestvujem u ovoj emisiji Pitajte sveštenika. Ona je već ima dugu tradiciju na ovom radiju i neka Bog da se ne ugasi nikada ova reč svešteniška na talecima Radija Svete Gore.
Hvala oče, daj Bože da bude tako. Poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao jeromonah Makarije, iguman manastira Savina. Mi se čujemo i naredne nedjelje na rođendan Crkve Hristove, praznik silaska Svetog Duha na apostole, a do tada želimo vam svako dobro od Gospoda, ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.